Дилги кудуруу билеме келер. Чечен жуга. Бирле катап, ачан биле чаңгыстал деп жерден инектеривске оттап, су кишип алырга, кежеликтей оларны өдөкче хабыры бекер деш. Калчан бара адыбыска ушкашып алгаш аалдан чорупканбыз. Бистин адыбыз мойнакпан таадыла бистедерер болгаш погудада базы кады жоран. Аалдан элен рай бергенибизде мурнубуздан дилги ой ишти жерден пойна халаш өрү халыпла ыңай болду. А мойнакпан ону көрүп каш оң сонче ытыпла кагды эмеспи. Ыт удаткан чок дилгиге чедер чыгай берди. Анжан күз түшүп олурган жөө болгай. Дилгинин кудуруун көрүңбү оң ботундан хире улуу болду. Адыбыз дилги же чоошкулай берге дилги кудуруун улам узун кылдыр көтүргөш башын бир ийинже салган. Ытты хайгарып көрүп маңнап олурган ышкаш болду. А ол оон ыңай табарчылып чернин аянын көрүп боданкансы бир оңгарны ажыр маңнай берди. Мойнакпан дилгиге чеде бер салла оң ходуйган кудуруун ызрар деп бода. Аскын аждып, ызрарның қыры жорда, тілгі қодыруын бір енже чаяға аптарға ұғыт құрық жер ызырғаш тұра түшті. Бодарға ызырық банышқаш болған бор. Ам тілгінің маңары да кедерен. А ұғыт баса табыла бергеш, тілгіні ховышаққа жеткеш. Басыла құдыруындан алыр деп жорда, ол құдыруының басы бір чарттыынже чая тұтыптарға ұғыт құрық жер ызырғаш тұра түшкеш. Дилгинің соңынша көріп тұрып қалғады. Дилги улам ырап, хараканар арасынша ашыт кіре берді. Олы бүгіні мен біле қады хайға арап тұрған атчам менше көргіш. Дилги кудуруу біле мегелер депчіме ол дірейін оғлым, дедір. Сөзіклерді Номжан, авторның ұру, айланма ондар.